Dobro. Znači, glasalo se na više nivoa, prije svega za nivo članova predsjedništva zemlje, zatim sljedeći nivo za predsjednika Republike Srpske, glasalo se za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, potom za parlamentarnu skupštinu Federacije Bosne i Hercegovine, drugog entiteta, i na kraju, budući da je federacija sastavljena iz 10 kantona, glasalo se na ovim izborima i za skupštine kantona. Naravno, glasači iz Republike Srpske glasali su za predsjednika Republike Srpske, za člana predsjedništva, srpskog člana predsjedništva u Bosni i Hercegovini, za parlamentarnu skupštinu, i glasali su za poslanike Narodne skupštine. Ostalo, za ostale instance su glasali birači federacije.